Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragii mei. Bun venit, îi spunem, la o întâlnire de Gradul Zero, Reca Roman. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Reca, știu câte ceva din experiențele tale, dar nu vreau să dau nimic în vileag, ci vreau să-ți dau ție ocazia să ne povestești despre modul în care Dumnezeu ți s-a revelat, despre experiențe în care tu l-ai descoperit pe El.
Da, am, chiar dacă am numai 20 de ani,
ceea ce
mulțumesc, e o viață scurtă. Dumnezeu într-adevăr mi s-a revelat și mi s-a arătat în moduri în care n-aș fi putut decât să visez, poate, de-a lungul vieții. Și nu știu cu ce să încep neapărat, dar am crescut ca orice alt copil în familie de pocăiți, la biserică.
Nu chiar orice copil, dar ție ți s-a făcut această favoare.
Da, exact. Și am crezut că povestea mea va fi la fel de simplă și normală ca acelorlalți copii din biserică, poate, și că nimic nu va merge greșit, ca să zic așa, sau diferit în viață, dar lucrurile s-au schimbat la un moment dat.
Era bună copilăria ta?
Da.
Ai ezitat? Nu perfectă, că nu există perfectă, dar...
Da, a fost bună, am fost fericită, asta a fost, și am cei din jurul meu, adică familia, au încercat să-mi ofere tot ce am avut nevoie. Deci da, am fost binecuvântată cu o copilărie frumoasă și din păcate s-a sfârșit un pic repede, adică în adolescență lucrurile s-au schimbat pentru mine. Am intrat în adolescență ca și toți ceilalți, eram aproape să intru la liceu, lucrurile mergeau bine, eu sunt singură la părinți, eram cu părinții mei, doar na, nimic neobișnuit. Când la un moment dat lucrurile au luat așa o întorsătură mai întunecată, ca să zic, la 14 ani, mama mea a fost diagnosticată cu cancer și asta a fost un diagnostic dureros care mi-a fost foarte greu să-l accept și diagnosticul ăsta n-a durat foarte mult pentru că la 9 luni de zile după aceea a murit.
Cum a fost când ai primit vestea ta?
N-am vrut să accept și n-am vrut să recunosc ce se întâmplă. Toată lumea din jurul meu știa ce se întâmplă, s-o prins, încercau să accepte.
Ție nu ți s-a spus? Sau?
Cumva era foarte evident și cum toată lumea s-o prins, părinții mei au prespus că și eu m-am prins. Despre ce vorba?
Cum era evident?
Mama mea era foarte bolnavă, nu se simțea bine, toate analizele până la biopsie, ziceau nu, nu-i nimic greșit și cumva aia a fost ultima chestie ce s-a testat și atunci toată lumea știa și eu nu m-am vrut să accept, adică eu nu înțelegeam neapărat ce se întâmplă și ar trebui să-mi zică în față diagnosticul ăsta și a fost foarte greu cumva să aud asta și să realizez ce se întâmplă, că până atunci nu voiam să realizez.
La vremea aia îl cunoșteai pe Dumnezeu?
Da, eram botezată deja, m-am botezat acum aproape 7 ani, la 13 ani și îl cunoșteam poate nu chiar foarte bine pe Dumnezeu, dar multe despre Dumnezeu și încercam să am o relație cât mai strânsă cu El, la nivelul la care un copil de 14 ani poate, dar de atunci a început cumva călătoria mea cu Dumnezeu, ca să zic, chiar din momentul ăla, pentru că următoarele 9 luni de zile au fost de încercare, dar cumva de încercarea tăriei și a credinței mele. Pentru că până la momentul final nu s-a putut spune că gata, mama mea o să moară sau...
Tu credeai că se va vindeca?
Da, da.
I-a urmat terapie sau...?
Da, a făcut tratament și chiar dacă cancerul era în fază terminală și se extindea, doctorii erau foarte pozitivi, răspundea bine la tratament, făcea diferite forme de tratament, chiar unele părți au început să se retragă încet încet și eu eram foarte încântată, aveam foarte multă speranță, da, și mai ales că eram clasa 8-a, urma examenul și intra la liceu și cumva negam faptul că asta se poate întâmpla mie chiar în perioada asta vieții mele. Da. Și...
Ce te-au învățat cele 9 luni?
Chiar dacă nu se termină așa cum speri, speranța și credința nu-s degeaba. Și m-au învățat că, indiferent de cine ești, poți să fii tare pentru cel de lângă tine. Pentru că, chiar dacă mama mea era adult și era o femeie a credinței, care i-am învățat tot ce știu, mai ales despre Dumnezeu, a trebuit eu să fiu cea tare pentru ea în perioada aia și a trebuit eu să o încurajez și să...
Și ai fost?
Am fost.
Cum?
Păi, făcusem o promisiune cu ea că n-avem voie să plângem, pentru că eu plâng mult și atunci dacă eu plângeam, plângea și ea. Și atunci am promis că ok, n-o să plângem. Și de fiecare dată când o vedeam mai supărată, mai tristă sau poate chiar cumva împotrivitoare, tot ceea ce ziceam, ok, hai să ne rugăm, hai, nu fi tristă, uite, Domnul are un plan, Domnul o să lucreze. Și în momentul în care era mai bine, îmi zicea, da, așa, uite, hai să credem. Și îmi zicea, nu încita să ai credință în Domnul.
Era preocupată de cum te vei descurca tu după ce pleacă ea, dacă pleacă ea?
Da, asta s-a întâmplat cumva mai aproape de când a murit și și-a dat seama ce se întâmplă. A fost preocupată și a avut grijă să lase instrucțiuni pentru tata, pentru bunica.
Cu cine să te măriți? La ce școală să mergi?
A, cu la ce școală să merg, aia mi-o spusese dinainte. Dar avea și încredere în mine, că na, mă cunoștea și știa ce-o crescut atâția ani de zile și s-a asigurat cât timp mai are să-mi lase tot ce e mai bun. Am început să mă învețe să fac mâncare, cum să am grijă de mine, cum să am grijă de lucrurile din casă.
În alea 9 luni?
Uh-huh. Da, da.
Când crezi că și-a dat seama că moare sau a acceptat faptul că va pleca?
Înainte să moară, a stat aproape luni de zile în spital, dintr-un spital în altul și cred că atunci. Pentru că până atunci a fost destul de, cum am zis, ok, mai ales după sărbători și tratamentul răspundea și s-a dus la spital dintr-o chestie minoră, doar o verificare și când a rămas acolo și a văzut că lucrurile merg ce mai rău, cred că atunci și-a dat seama și atunci a fost și momentul în care am văzut-o tot mai puțin și ea a vrut să ne vedem cumva tot mai puțin, să nu mai aibă așa mult contact cu mine.
Se gândea să te protejeze.
Sigur, asta se gândea, da. Și asta făceau și adulții din jurul meu. Puteam să merg cu ei, dar mai rar, din când în când. Na.
Ți-a prins bine asta? Sau ai preferat să fii mai implicat atunci?
Nu prea realizam ce se întâmplă. Cum am zis, am fost într-o stare de negare destul de mult timp. Dar acum, uitându-mă în spate, cred că mi-ar fi prins bine să fiu mai aproape de ea. Să pot să zic un rămas bun, să pot să n-ai arăt că o iubesc, chiar dacă știu că știa lucrurile astea și făcea lucrurile astea să mă protejeze. Și așa credea că era mai bine, poate mi-ar fi plăcut să stau mai mult cu ea.
Cum a fost plecarea?
Foarte grea, foarte șocantă. Da, nu știu ce să zic, a fost greu și o dura mai mult decât aș fi crezut greul ăsta.
Adică?
Adică nu s-a terminat atunci, nu s-a terminat când ceilalți au trecut peste, nu s-a terminat când s-a terminat înmormântarea sau... condoleanțele sau alte lucruri. Nu s-a terminat nici măcar când s-a terminat examenele. Nu s-a terminat pentru mult timp. Și a fost o plecare dureroasă și a fost mai dureros să-i văd pe cei din jurul meu cât de mult suferă.
Tatăl tău?
Da, tatăl meu. Și cei din familia mea care nu sunt credincioși. Și atunci cumva am văzut ce mult face să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai speranța revederii în viață. Uh-huh. Dar la vârsta aia nu avea maturitatea necesară ca să înțeleg prin ce trece tatăl meu. Pentru că el suferea la rândul lui și diferit ca și mine. Și eu credeam că nimeni nu mă înțelege suferința sau doar eu sufăr sau nimănui nu-i pasă așa de mult.
Erai adolescentă și da. E o perioadă provocatoare și dacă ai fi avut pe amândoi părinții tăi, tot ar fi fost provocator pentru tine să parcurgi perioada aceea. Dar aminte cu un doliu de așa natură.
Da.
Dar fiecare persoană trece printr-un doliu atunci când pierde pe cineva drag. Sunt anumite etape, neagă la început, apoi intervine durerea și amintirile și așa mai departe. Într-un fel, ai trecut prin aceste etape, într-o perioadă de, așa cum spuneam puțin mai devreme, în care tu însăți încă nu erai suficient de coaptă să înțelegi, încă relația ta cu Dumnezeu era la început. Totuși, Dumnezeu a avut încredere că vei trece cu bine în această perioadă.
Da, și sincer nu știam de ce și nu înțelegeam de ce și chiar mă întrebam la vârsta aia, mă, dacă Dumnezeu mi-a dat încercarea asta la 15 ani, ce urmează de acum? Adică cât de puternică crede că și nu mă consideram suficient de puternică și știu că nu sunt și El a făcut totul și a fost totul. Dar dacă El așa a considerat știu că a fost cel mai bine.
Cum a urmat, cum ai trecut peste toată povestea asta? Cum te-ai vindecat?
Domnul m-a vindecat, sincer. Nu, am încercat să mă vindec cum credeam că pot și știu. Am continuat viața, mergeam la biserică, la școală, păream fericită, prieteni, tot felul de anturaje, nu știu, am crezut că alte lucruri o să mă ducă vindecarea, împlinirea și credeam că sunt ok, credeam că dacă nu mai sufăr activ cumva, sunt ok și am trecut peste și n-a fost așa și mi-a luat foarte mulți ani de zile ca să trec cu adevărat peste, dar nu regret procesul deloc, chiar dacă a fost unul lung. Și vindecarea mi-a dus-o Domnul când am fost gata să renunț, să pun toate armele jos, să fiu sinceră cu suferința mea și cu tot ce simt în inima mea și să las pe Domnul să mă vindece și să preia El.
Când s-a întâmplat asta? A fost un eveniment special care a marcat asta sau a fost un proces?
Procesul a început când a început pandemia și am rămas singură și nu mai aveam prietenii care să-mi alimenteze cumva viața și biserica și colegii și eram doar eu acasă cu ai mei, cu tata și atunci a început procesul, îți mai dat seama, ok, eu nu m-am vindecat, eu nu sunt bine, îs varză din punct de vedere emoțional și spiritual și procesul a început și a continuat, dar cred că vindecarea cu adevărat am simțit-o chiar într-un moment specific care a fost... Nu vreau să zic că s-a încheiat procesul, dar a fost un moment în care Dumnezeu a rostit în dreptul meu așa vindecarea rănilor și ca un balsam pentru inima mea. Și de atunci umblu altfel și sunt diferită.
Când s-a întâmplat asta?
E foarte recent. Chiar vara asta s-a întâmplat și eram într-o tabără, ceea ce a fost foarte neașteptat pentru mine, pentru că m-am dus în tabără ca și orice alt tânăr în tabără, pentru distracție, pentru prieteni și... Cumva nici nu eram conștientă că încă am nevoie de vindecare deplină și nici poate nu eram gata pentru ea. Dar când Dumnezeu m-a cercetat și mi-am dat seama și am lăsat toate rușinile trecutului în spate și rușinea de a cere ajutor și am rugat biserica să se roage pentru mine, atunci chiar s-a produs un moment în care am simțit că Dumnezeu mă vindecă și m-a vindecat.
Ce frumos! Experiența ta a dus multă profunzime și greutate. Nu ai fi avut cum să înveți lucrurile astea sau să le experimentezi dacă nu treceai prin tunelul acesta.
Da, așa este. Și cred că nici nu aș fi cunoscut pe Dumnezeu cum îl cunosc astăzi și n-aș fi înțeles importanța renunțării de sine pentru Domnul. Pentru că asta a fost cel mai greu lucru din procesul meu, să renunț la metodele mele, la bariera mea, la scuturile mele, pentru că automat mi-am creat niște scuturi în jurul meu. Pentru că am fost foarte rănită și am crezut că dacă mă protejez de alți oameni sau îi îndepărtez sau nu îi las aproape de mine, mă protejez foarte multe mecanisme de astea de apărare.
Tu ești o persoană extrovertă și îți place să râzi, să glumezi, să interacționezi cu oamenii, așa cum spuneai că pandemia a creat un context în care nu te simți inconfortabil, te scoți din mijlocul oamenilor. Ce fel de bariere ai putut să creezi cu personalitatea asta ta?
Eram foarte superficială și de suprafață și mă comportam ca și totul ok și îmi țineam statutul ăsta de persoană fericită și extrovertită, dar nu lăsam pe nimeni să se apropie cu adevărat de mine și ba chiar eram ofensată când cineva bănuia că ceva nu-i bine cu mine sau mă întreba, hei, ești ok? Sau alte lucruri.
Au încercat oamenii să te ajute, prietenii tăi? Totuși ți-ai pierdut mama.
La început, da, doar că cum eu aveam 14 ani, prietenii mei erau de vârsta mea și nici ei n-au știut neapărat cum să reacționeze, dar au fost acolo pentru mine, numai că, din nou, n-am știut cum să le accept ajutorul. Mi se părea enervant. Ce mă tot întreb? Ce tot te iei de mine? Lasă-mă în pace să fiu eu cu ale mele.
Te deranja compasiunea lor? Nu vrei să le fie milă de tine?
La început, da, mai ales din partea adulților. Pentru că cu prietenii mei, na, eram noi, de noi ne cunoșteam, dar când adulți, poate pe care nici nu-i cunoșteam așa bine, veneau și aveau atâta compasiune pentru mine, mâneam, ok, fix asta mai îmi lisea, să le fie la oameni din biserică milă de mine.
Adică nu voia să ți se amintească de pierderea ta? Sau care era rațiunea? Sunt importante întrebările astea, pentru că în general nu știm cum să ne purtăm cu oamenii care trec prin suferințe. Iar acum, pentru că ești vindecată, poți vorbi liber despre ce simțeai sau ce ar fi de folos într-o situație de genul ăsta.
Cred că ce mă deranja cel mai tare era că oamenii pretindeau să știe prin ce trec, deși nu cred că știau și eu atunci nu înțelegeam cum ar putea să știe. M-am gândit, tu ți-ai pierdut mama la 14 ani și ești singură pe pământ. Nu, așa că nu pretinde că știi prin ce trec. Și cred că asta am înțeles eu din compasiunea lor și m-a deranjat. Și cumva faptul că oamenii au văzut ca suferința mea fiind doar o chestie de moment și s-au preocupat de mine un foarte scurt timp după și pe aia parcă nimănui nu i-a mai păsat, dar eu tot sufeream și eu n-am trecut peste. Chiar dacă, da, oamenii trec peste și își văd de viață, compasiunea lor a fost foarte limitată de timp, ca să zic.
Mă gândesc acum la o listă de, nu știu multe, dar știu câteva persoane care și-au pierdut mama și care sunt adolescente. Poate le pune legătură cu tine. Tu vei avea cum să le spui, hei, eu am trecut pe aici, știu ce simți.
Da, da. Chiar poți să ne pui în legătură cu mine.
Poate dintre cei ce ne urmăresc, nu neapărat e singura traumă prin care poți trece ca adolescentă să-ți pierzi mama, dar sunt pierderi pe care le poți experimenta și pe care nu știi nici cum să le procesezi și nici nu ceilalți din jurul tău nu știu cum să te asiste. Deși te iubesc, deși îți vor binele, dar nu știu cum să vin alături de tine într-o perioadă de suferință.
Așa este.
Tu ce ai fi așteptat?
Sincer, cred că n-ar fi fost nimic în momentul ăla ce oamenii ar fi putut să-mi dea decât pe mama înapoi. Dar,
ceea ce era imposibil.
Da, exact. Dar așteptările mele ar fi fost cumva cineva să nu mă lase de izbeliște cum am lăsat tot, să nu creadă că sunt ok și că și dacă nu sunt ok, mă descurc, că mă pot descurca singură, că suficient de matură, oricum. Asta a fost mult de, o chestie care mulți oameni mi-au zis-o. Tu ești foarte matură, nu știu ce, bla, bla, bla. Da, ok, dar sunt un copil care am trecut printr-o pierdere. Aș vrea ca cineva să cumva aibă mai multă grijă de mine, chiar și dintre cei adulți, poate nu neapărat prietenii mei. Mm-hmm.
Să aibă grijă fizic, mâncare, haine, cumpărături?
Nu neapărat. Slavă Domnului, n-am dus lipsă niciodată, deși a fost o perioadă când a trebuit eu să iau rolul ăsta în casă la 14-15 ani, că tata nu știe să facă altceva decât păpricaș și am mâncat mult timp numai păpricaș. Dar mai mult așa, emoțional, ok, ai început liceu, cum ești, uite cum să fii domnișoară, uite cum să treci prin anii ăștia, am devenit tânăr adult, da? nu mai sunt adolescentă, lucruri de genul. Poate și am mereu prețuit foarte tare când o femeie mai matură sau o fată mai mare, mai matură, îmi dădea sfaturi sau așa, pentru că compensa ceva ce n-am avut sau am pierdut de vreme.
Nu a existat o altă femeie care să joace rolul acesta în viața ta? O mătușă, o bunică?
Nu. Din păcate nu știau cum. Pentru că erau atât de și atât de absorbiți de propria lor durere, ceea ce nu ne pot învinui. Încă nu au văzut cumva lucrul ăsta. Eu am o verișoară de care sunt foarte apropiată și e ca o soră mai mare pentru mine și ea mereu a fost acolo pentru mine și m-a susținut așa cum a știut ea și a încercat să mă mai învețe, să mă mai ajute. A fost ca o soră mai mare pentru mine, dar în rest nu prea.
Asta cred că e o lacună în felul în care știm să-i asistăm pe cei care trec prin dureri și prin pierderi. Ar trebui să înțelegem ceva mai multe și poate că tu ne vei ajuta. Ce-ar fi tu să pui bazele unei lucrări? Cum să parcurgem doliu într-un mod... Nu găsesc un cuvânt bun pe care să-l asociez cu doliu, pentru că doliu este doliu. Mm-hmm. Dar cum am putea noi să învățăm să ne asistăm unii pe ceilalți în perioadele dificile ale vieții?
Da, și să știi că mulți ani m-am întrebat de ce și când nu m-am mai întrebat de ce, m-am gândit, ok, cu un scop, dar care e ăla? Și niciodată nu m-am gândit că eu poate aș putea să ajut pe altcineva, pentru că mereu am văzut durerea ca fiind singulară și personală și mi-a luat mult timp și să mă deschid eu, dar mai să pot să mă duc eu să ajut pe
alții. Tocmai tu, extrovertă.
Da, tocmai eu.
Da. Acum ești într-un alt context, o altă etapă de viață. Dumnezeu ți-a vindecat inima și asta înseamnă un alt nivel al slujirii tale, al spiritualității tale. E bucurie acum?
E foarte
Spune-ne
multă
ce e
bucurie.
Acum. E sens, e viață.
Este. Și să știi că un lucru interesant e că nu știam că durerea nevindecată mă ține în spate. Știam că ceva mă ține în spate și nu mă lasă să merg înainte, dar nu știam ce. Și slavă Domnului că s-au ocupat și așa. Și acum sunt foarte fericită în viața mea, sunt foarte împăcat, am multă pace, nu mai am frică legat de ce a fost, ce urmează să fie, de ce poate nu primesc de la Domnul sau poate îmi dă și nu înțeleg de ce. Și cumva simt așa mult mai multă râvnă pentru lucrare, pentru slujire, pentru toate lucrurile în viața mea, parcă au prins iar așa culoare cumva.
Da, cred că atunci când te apropii de Dumnezeu, toate lucrurile și toate relațiile intră în făgașul lor, în normalitatea lor. Relațiile tale devin mai bune, felul în care te raportezi la școală. Apropo, cum îți merge școala?
Merge foarte bine, place foarte mult, chiar dacă nu e opinie populară printre studenți, place foarte mult la facultate și chiar îmi place ce studiez și merge foarte bine. M-a ajutat Domnul să aleg bine.
Deci ești un student departe de casă, dar cu minte?
Da, chiar da. Și nu am căutat niciodată răzvrătirea din punctul de vedere, pentru că fiind fără mama, care era strictă, ca să zic așa, de la vârstă mică, m-am putut răzvrăti.
N-ai avut față de cine să te răzvrătești.
Exact, da. Și nu am căutat lucrurile astea, ba chiar am căutat să-mi întăresc caracterul fiind plecată și cumva să-l supun la un test. Că e ok, e ușor să fii cu minte când te știi cu toată lumea, ești la tine în biserică, ai oameni care te știu, te văd, dacă nu te mai cunoaște nimeni, cum ești de fapt? Și chiar am vrut să-mi pun caracterul la test din punctul ăsta de vedere.
Ai trecut?
Da, eu zic că am trecut. Mai am încă de învățat, dar da.
Ce înseamnă să fii student în Cluj 2023?
Cred că e diferit pentru fiecare, dar pentru mine înseamnă, a însemnat viață, sincer. Pentru mine, faptul că am plecat și sunt student acolo, a fost chiar o gură de aer care aveam nevoie să respir și plecarea mea a dus la vindecarea asta și la toate lucrurile. Înseamnă și mulți bani, din păcate, pentru că...
Multe cheltuieli.
Da, exact. E greu să fii student oriunde, mai ales la Cluj, dar e o comunitate super faină de tineri și tineri care îl caută și iubesc pe Domnul și sunt mulți tineri în general, dar cu atât mai mulți cei care fac parte din biserică.
Și în lumea, și în lume, droguri, distracție, ai interacționat cu lumea asta?
Din păcate, da. Și am rămas foarte șocată, pentru că nu eram neapărat conștientă de ea, dar să fiind la cămin și fiind cu tot felul de oameni și de fete, am văzut chiar și cum copiii teoretic buni și care nu sunt răi, cum îi considerăm noi, au contact cu alcool, cu droguri, într-un mod în care ei prezintă foarte inocent, dar în realitate nu este.
Te-ai simțit tentată?
Niciodată.
Bravo.
Nu, chiar nu. Și cumva, nu numai că nu m-am simțit tentată, ci mă luptam foarte tare să le arăt opusul, deși nu mă prea luau ei în seamă pe mine, dar să le arăt că există mai mult și că și dacă e ceva ocazional și inofensiv, nu e de fapt așa.
E răspândit fenomenul drogurilor?
Din păcate, da.
Cam cât? Acum luăm informații din sistem, din interior.
Cam foarte mult și mai ales oameni la care nu te aștepta, copii din familii bune, care n-au o situație financiară rea, care au prieteni, care au contexte sociale, organizațiile studențești, pentru asta, dacă mă întreb pe mine, sunt în mare parte, toate excursele, toate cabanele, cum se numesc pentru asta, sunt foarte răspândite. Dar să zic așa, din 3 colegi de cameră, măcar 2 au încercat sau consum activ.
Dureros, nu-i așa?
Da, chiar da.
Și atunci se țin de școală, au rezultate? Ai cu cine vorbi?
Surprinzător, da. Și ce e cel mai greu e că unii din ei sunt și oameni foarte inteligenți, care sunt foarte conștienți și de riscuri, dar și de viața în afara drogurilor. Și atunci ei cred că au găsit un echilibru și cred că trăiesc într-un echilibru și nu prea pot să îl convingi pe om de altceva. Dar da, unii din ei sunt foarte inteligenți și folosesc partea asta ca recreere din toată viața asta academică.
Cred că nici una din experiențele pe care le-ai avut până acum nu este degeaba. Nici faptul că ai stat cu colegele pe care le-ai avut în camera de cămin, nici faptul că ți-ai pierdut mama, nici că ai fost într-un context care nu știu cum să te asiste în durerea ta. Toate experiențele astea sunt ca niște piese de puzzle care toate au sens împreună, creează o anumită poveste a ta. Scopul e să-L cunoști pe Dumnezeu.
Așa e.
Cine e El până acum pentru tine? Că o să mai urmeze și alte episoade, mă gândesc, în care ne vei zice ce a lucrat Dumnezeu mai departe.
Păi, Dumnezeu pentru mine, în primul rând, e Tată și nu doar, creator, ci susținătorul meu. Și asta nu mă refer ca cineva care stă pe margini și ce haire, ca știu că poți, ci cineva care așa mă ține și mă împinge ca un tată drag în tot ce am de parcurs. Iisus e salvatorul și mântuitorul meu și asta e mai de preț decât orice pot să am pe lume. Și chiar a ajuns să fie totul pentru mine. M-am confruntat mult timp cu dorința multor lucruri materiale și nu numai. Și nu ziceam că Iisus este totul, dar acum chiar pot să zic că Domnul Iisus este îndeajuns pentru mine și este totul. Și, nu știu, este un Dumnezeu așa care mă mângăie, mă ține în brațele Lui, mă învață cu dragoste și nu pot să zic că ești cel mai ușor copil de învățat, dar e un Dumnezeu răbdător, care a avut foarte multă răbdare cu mine și care îmi vrea binele și mă vede mai în față când eu nu mă văd sau când nu m-am văzut.
Povestea mamei tale, cum o interpretezi acum?
Cu scop pentru, cu siguranță. Poate nu-l cunosc în căsătoasă pe deplin, dar am pace cu lucrul ăsta și n-aș fi fost cine sunt astăzi dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul ăla. Sunt un pic să zic că sunt mulțumitoare, dar pentru că Domnul și-a făcut lucrarea și planul lui și am dat de celălalt capăt al tunelului.
Frumos. Mulțumesc, cred că.
Eu mulțumesc.
Dumnezeu e în tine.
Amin.
Și lucruri mari o să facă mai departe.
Așa sper.
Alături de noi a fost Reca și sper ca povestea ei să vă încurajeze, pentru că Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Duhul Sfânt să vă mângâie în situația prin care treceți și să vă vindece inima, cel puțin așa cum a făcut-o cu Reca și cu fiecare dintre noi care am fost atinși de această putere a lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.